Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
палітвязні Андрэй Саннікаў і Дзмітрый Бандарэнка на волі. Андрэя Саннікава выпусцілі ў суботу ўвечары, Дзмітрыя Бандарэнку ў нядзелю раніцы. Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць Вялікдзень.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі сёння каля 9-й гадзіны раніцы з Магілёўскай калоніі нумар 15 быў вызвалены Дзмітрый Бандарэнка. Давераная асоба кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, каардынатар Еўрапейскай Беларусі. Напярэдадні з Новаполацкай калоніі быў вызвалены сам кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў. Каментуючы сваё вызваленне напярэдадні, Саннікаў сёння дапусціў, што гэта верагодна з'яўляецца ходам Александра Лукашэнкі ў нейкай ягонай гульні, нацэленай на замірэнне з Захадам.
Я думаю, некая гульня, ідея была. Я прыгадаў, як вызвалялі ў верасні. Там таксама з'явілася паведамленне, што вызвалі, а невядома было, каго вызвалі. І зараз яны думаюць сочыць рэакцыю, што будзе, калі мяне выпусцяць, Дзіму.
Сярод апошніх рэакцыяў на вызваленне двух беларускіх палітвязняў паступіла заява спікера Еўрапарламенту Марціна Шульца. Я вітаю вызваленне былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава і палітычнага актывіста Дзмітрыя Бандарэнкі. Гэта добрая навіна, але яна запазнілася на 16 месяцаў. Гэтыя змагары за свабоду наогул не павінны былі быць зняволеныя. Я заклікаю беларускія ўлады вызваліць усіх астатніх палітвязняў, уключна з іншым кандыдатам на прэзідэнта Мікалаем Статкевічам і Алесем Бяляцкім, ачольнікам праваабарончага цэнтру «Вясна». Шакавальна ўсведамляць, што ў Еўропе у 21-га стагоддзя дагэтуль існуюць палітзняволеныя. Як неаднаразова заяўляў Еўрапарламент, безумоўнае вызваленне і поўная рэабілітацыя ўсіх вязняў сумлення – неабходная ўмова для аднаўлення дыялогу з беларускімі ўладамі. Я заклікаю прэзідэнта Лукашэнку перастаць пазбаўляць беларускі народ яго асноўных свабодаў. Узаемадзеянне з еўразвязам дало б вялізныя выгады беларускаму грамадству. Мы не можам сабе дазволіць надалей страчваць час. Менск павінен скарыстаць магчымасць прыступіць да даўно чаканых пераменаў, заявіў спікер Еўрапарламенту. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. У Афганістане талібы распачалі сёння скаардынаваную серыю нападаў на ўрадавыя будынкі. Прадстаўнік талібаў Забіхула Муджагід заявіў, што сённяшнія напады – гэта пачатак вясновага паўстання, якое рыхтавалася загадзя. Паводле апошніх паведамленняў, у Кабуле, сталіцы Афганістану, некалькі дэпутатаў далучыліся да сілаў бяспекі, якія абараняюць будынак парламенту, які спрабуюць захапіць талібы. У Сырыі сёння ў выніку абстрэлу ўрадавымі войскамі правінцыі Хомс загінулі прынамсі 6 чалавек. Былі пашкоджаныя некалькі дамоў. Пра гэта паведамляюць тамтэйшыя апазыцыйныя актывісты. У горадзе Бану на паўночным захадзе Пакістану з турмы сёння раніцай збеглі амаль 400 зняволеных. Пасля таго, як на турэмны комплекс напала група ваяўнікоў, узброеных вінтоўкамі і гранатамётамі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас: www.